พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งครับสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่าระวังรถบรรทุกขนดินครับหากเรานำคำว่ารถบรรทุกขนดินไปเสิร์ชใน Google นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ชแบบทั่วไปหรือว่าค้นหาข่าวเนี่ยเกินกว่า 90% ครับจะเป็นข่าวในทางลบครับซึ่งหลังจากที่ผมได้เจอประสบการณ์ตรงกับตัวเองเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเราจึงต้องระมัดระวังพี่น้องรถบรรทุกขนดินให้มากขึ้นเวลาเราขับรถอยู่บนถนนครับเมื่อวันที่12มีนาคม2567นะครับเวลาประมาณ 16:00 นครับผมขับรถอยู่บนเส้นทางจตุรทิศมาจากถนนศรีอยุธยามุ่งหน้าพระราม9ครับซึ่งในช่วงที่รถกำลังติดๆนะครับในช่วงเย็นแบบนั้นนะครับผมเหลือบมองกระจกมองหลังฝั่งขวาครับเห็นรถแท็กซี่นี่ต้องเบรกเอียดเลยนะครับเมื่อเจอกองดินเหนียวขวางหน้าอยู่บนเส้นทางจตุรทิศเลนขวาสุดหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจครับก็มีรถบรรทุกดินนะครับที่อยู่เลนขวาสุดแซงหน้ารถของผมไปแล้วก็เห็นเต็มๆตาเพิ่มอีกนะครับเมื่อฝาท้ายที่บรรทุกดินมาเต็มคันเปิดออกแล้วก็ดินเหนียวก็หล่นลงมาอีกบนพื้นถนนอีกครั้งนึงเป็นทางยาวเลยครับรอบนี้ร้อนที่รถที่ขับมาต้องเบรกกันตัวโก่งขณะที่พี่น้องมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาก็บีบแตรแล้วก็ชี้มือบอกคนขับรถบรรทุกกันยกใหญ่ก็คิดว่าถ้าไม่มีใครบอกแกก็คงขับไปเรื่อยๆแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะครับยังดีที่จอดแล้วก็ลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นทว่าหลังจากนั้นนะครับขณะที่ผมกำลังต่อคิวเพื่อที่จะขึ้นทางด่วนพระราม9อยู่เลนขวาสุดรถบรรทุกคันนั้นครับซึ่งเป็นรถ10ล้อเนี่ยนะฮะก็เดินหน้าขยับออกเลนซ้ายแล้วก็ขับผ่านไปหน้าตาเฉยครับโอ้ไม่รู้ว่าได้ทิ้งกองดินเหนียวเอาไว้บนถนนกี่จุดนะครับมาทราบทีหลังนะครับว่ารถดินที่บรรทุกแล้วก็ทำดินหล่นไว้เป็นทางนั้นเนี่ยทำให้รถติดยาวครับไปถึงถนนศรีอยุธยาต่อไปถึงแยกเสาวนีเลยไปถึงสามย่านเลยทีเดียวงานนี้เชื่อว่าพี่คนขับคงไม่รู้ตัวว่าทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแค่ไหนแต่ที่ควรจะต้องรู้ตัวมากกว่าผมว่าคือบริษัทผู้ว่าจ้างรถบรรทุกขนดินคันนี้ครับรวมไปถึงตำรวจที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้ดีแค่ไหนเพราะว่าเมื่อ2ปีก่อนผมยังเคยเขียนในคอลัมน์แล้วก็นำมาพูดคุยกันในพอดคาสต์นะครับว่ารัก10ล้อไม่ต้องรอ10โมงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ครับพรบขนส่งทางบกปี2552เนี่ยยังคงบังคับใช้ห้ามรถบรรทุกทั้ง6ล้อ10ล้อวิ่งในเขตกทมในช่วง6โมงเช้าถึง10โมงเช้าและอีกช่วงก็คือ3โมงเย็นถึง3ทุ่มซึ่งการที่ผมเจอรถบรรทุกขนดินวิ่งตอน4โมงมันคืออะไรล่ะครับนี่ยังไม่รวมถึงเหตุการณ์อื่นๆที่ผมเองก็เจอมากับตัวเหมือนกันในรอบสัปดาห์ครับอาทิรถบรรทุกเนี่ยทำของหล่นไว้กลางมอเตอร์เวย์ครับเส้นทางที่กฎหมายกำหนดให้รถวิ่งได้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ต้องถึง120ก็ได้ครับถ้าเจออะไรมันหล่นอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วขับมา80เนี่ยก็ยังอันตรายอยู่ดีครับหากขับมาแล้วต้องหักหลบแบบกระทันหันรวมไปถึงวันอาทิตย์ก่อนนะครับเพิ่งจะเจอรถบรรทุกไปจอดข้างทางครับโอ้แล้วพอแซงขึ้นมาครับเห็นว่าคนขับลงไปซื้อของครับโอ้โหทำรถติดยาวนี่ก็มีเหมือนกันรวมไปถึงเวลาขับทางไกลนะครับก็เจอมากระตัวเหมือนกันเวลารถบรรทุกที่อยู่ๆก็หักออกขวาซะอย่างนั้นเพื่อจะแซงรถบรรทุกด้วยกันที่หนักกว่ากลายเป็นว่ามีเลนที่รถบรรทุกวิ่งเต็มถนนไปหมดครับจนทำให้รถที่วิ่งมาด้วยความเร็วแบบปกติเนี่ยต้องหักหลบกันแทบไม่ทันทั้งหมดที่ร่ายยาวมานะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมุ่งเป้าไปที่คนขับเพียงอย่างเดียวเพราะเชื่อว่าเขาเองก็อาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากนักในวิถีแบบนี้ครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าและควรด่ามากกว่าก็คือกระบวนการของผู้ว่าจ้างที่ไม่มีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่ละเลยจนมีข่าวซวยรถบรรทุกเนี่ยอยู่เป็นระยะฉะนั้นครับในฐานะคนใช้รถทั่วไปบนท้องถนนเนี่ยตราบใดที่บ้านเรายังไม่มีการจัดระเบียบรถบรรทุกอย่างจริงจังครับเราก็จะยังเห็นรถบรรทุกขนดินเนี่ยวิ่งในเมืองทำรถติดทำดินเรี่ยราดต่อไปสิ่งที่ทำได้ก็คือเพื่อความปลอดภัยของทั้งคนและรถก็คือขับห่างๆเอาไว้ก่อนเป็นดีที่สุดก็แล้วกันนะครับเอาละครับนี่คือพอดแคสต์คนต้นคิดเราไม่เก่าเลยสัปดาห์นี้ครับกลับมาใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ